Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmati xodimlari respublika janubida tartibsizliklarda ishtirok etgan deb taxmin qilingan O'zbekiston fuqarosini qo'lga oldi. Bu haqda Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Jibek yo'li nazorat o'tkazish punktida 1993 yilda tug'ilgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi O'zbekistonga ketmoqchi bo'lgan vaqtida qo'lga olindi deyiladi xabarda. Qayd etilishicha o'zbekistonlik o'qdan jarohatlangan bo'lgan. Taxminlarga ko'ra rezina o'qdan. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra qo'lga olingan shaxsning mobil telefonida Qozog'istonning Chimkent shahridagi tartibsizliklar sodir bo'lgan joyda olingan video tasvirlar bo'lgan. Avvalroq Olmaota politsiya boshqarmasi jinoiy javobgarlikka tortilmasligi uchun fuqarolarni noqonuniy saqlanayotgan qurollarni topshirishga chaqirgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.